Озатлык радиосы сили. Майның 20-сы сишәмбе көн китергән хәбәрләргә Озатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда. Тасма хәрәкәте вәкилләре Тукай һәйкәле янына җыелуын дәвам итә. Болгарда истәлек тактасы һәм икмәк музее ачылганнан соң ике мөфти уртак хезмәттәшлек килешүен имзалады. Болгардагы чараны хәзер бергәләп уздырачаклар. Язучылар берлегенең яңа рәисе эштә заманча технологияларны куллануга басым ясарга кирәклеген әйтә. Азатлыкта шулай дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Чаллыдагы Актасма хәрәкәте вәкилләре бүген 9-нчы тапкыр Тухай һәйкәле янына килде. Биредә берничә көн инде и туган телки һәм танылган башка киләр яңгыры. Хәрәкәтне оештыручылар Тукайны яула дип язылган фотосурәтләр дә тарата. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Булып узган сайлаулардагы хәрәмләшүләр уңаеннан Актасма хәрәкәте Чаллыда да барлыкка килде һәм аны оештыручылар, яклаучылар Тукай һәйкәле янына җыелып, тыныч сөйләшүләр, әңгәмәләр уздыра. Биредә бернинди шигырьләр дә, тавыш көчәйткечләр дә, чыгыш ясаучылар да юк. Җыелу һәр көнне кичке 18 сәгать 50 минутка билгеләнгән. Тукай һәйкәле янына ял итәргә килүчеләргә, шушы юлдан узып баручыларга ак тасмалар Русия Конституциясе таратыла. Хәрәкәтне чагылдырган әлеге атрибутларга бу көннәрдә генә Тукай сурәте дә өстәлде. Бу сурәт магнитлы һәм аны суыткычка, тимер ишекләргә ябыштырырга мөмкин. Хәрәкәтне оештыручылар шушы әсбапларны тарату белән бергә илдәге вазгыятьне аңлату ысулларында кулланалар. Халык ак тасма чарасына агылып килми. Дөрес, соңгы көннәрдә Тукай һәйкәле тирәсен ураучылар беркадәр артты. Кайберләре ниндидер кызыклы тамаша да көткән кебек. Ләкин тамаша юк. Тамаша булмагач, полиция да юк. Шушы чараның 8-нче көнендә без кичке якта Чаллының эчке эшләр идарәсе тукталышындагы Тукай һәйкәле янында булдык. Бу көнгә кадәр биредә ТИУ вәкилләре күренгәләп торса, 21 май кичендә алар юк иде. Сәбәбе соңрак аңлашылды. Шушы вакытта Чаллы татар иҗтимагый үзәге Сания Сабитованың вафат булуына ел ашын уздырган. Сания апа иҗтимагый үзәктә татар мәктәпләре, татар мәгарифе буенча узак еллар нәтиҗәле эш алып барган иде. Кабаттан да Тукай һәйкәленә кайтабыз һәм Чаллыда Актасма хәрәкәтенең башында торган Раушан Валиуллинга мөрәҗәгать итәбез. Кайбер төбәкләрдә ак тасмашларның гамәлләренә хокук саклаучылар, полиция тыкшына. Бу уңайдан Чаллыда нинди күренеш? Тукайны яулауда хакимиятның, полицияның мөнәсәбәте нинди? Шушы һәм башка сорауларга Раушан әфәнде фикерләрен ишетик.
Раушан, менә әйтеп китсәң иде, менә инде 8-нче көн шушы ак тасма дигән акция бара инде. Шушы хәрәкәткә инде менә милициянең килгәне күренми шикелле, менә мин үзем 3-нче көн булам монда. Милиция сезне борчыймы?
8-нче көн рәттән безнең акциябыз уза, шул 8 көн ичендә бер дә тапкыр милицияны күрмәдем диерем. Бер тапкыр күрдем мин аны. Ләкин ул безнең янга килүче полиция акцияләре булмады. Ул скверның теге ягында истегрәк кеше күренде. Шуның янына килеп, шуңа әллә нинди профилактический беседа үткәрепме, әллә алып китепме аны, шуның өчен генә килделәр. Ләкин полицияның безнең турда белүен без беләбез. Журналистлар бездән интервью алганнары, аннары шәһәр администрациясына да звонит итеп сорадылар, УВД-га да звонит итеп сорадылар, бу акция турында сез беләсезме, нинди фикердә дип. Һәм аларның материалларыннан укып, без беләбез шуны. Безнең турда беләләр, безнең акцияга каршы килүче анда юк, чөнки без монда тыныч кына бөтен әйберне үткәрәбез, бернинди флаглар күтәрү, транспарантлар күтәрү, андай әйбер юк. Безнең максатыбыз бер, 31-нче статья Конституциясының 31-ші статьясын тикшеру үшіннан да біз жиыла алабыз мы, үткер алабыз мы жиыннар, бір кімден рұқсат алмышы, шахар урамнары бізға шыға алабыз мы? Ну, 8-ші күн шығабыз, значит, шыға алабыз, шыны расладық енді біз.
Мына бетінде Тоқай хайкәлінде сіз күн сайын диярлік нәрші ақ тасма әлесіз енді. Мына шушы енді ол тасмалар ертеңге қадар тұрамы, сіз мына кешік біле тағын жиылғаншы тұрамы, аларыны қашан кімдер алып атам екен бұтырда ойланғаныңыз жоқ ма?
Біз кеше таралыш аралдыңнан, біз 8-лерден сын таралыштық енді кеше. Шынды фикірге келдік. Әйдеңіз бір біз қалып тұрып, шеттен қарап тұрық әлі. Кімде болса алып қойыр мекен бұл тасманы. Мен өзім қалдым. Бірінші болып мен қалдым. Машинаға кіріп отырып, шеттен қарап отырдым. Қозға қатылы отырдым мен, 9 сағат 9 өтіп кетті. Хайкал янына кішілер келіп, фотоға түшелер. Хайкал янында балалар ойнап, бегіріп ерейлер. Тасмаға тиіші бір кіші йоқ. Қарайлар аған қарап етелер, янына басып фотоға түшелер. Кімдір аның нәрсе значиткенін білмейдер де енді. Біздің ойымызша ғади кіші тимейінді маға. Менің фикірімше, бұл бәлкім ертен шушы мәйданыны жиыштырушы дворниклар болырға мүмкіндір. Бәлке аларының бұрышларына кіредір шул шит әйбірлерін алып қойу.
Мына Раушан Сембетінде алдағы елларда да деп әйтегенде сойлау бар, алдынан сойлау. Одан соң енді коммунистар фиркасы үшін енді даими мына шушындай урам жиындарына қатынасып келдің, енді саяси шараларға қатынасып келдің. Мына қазір енді мына шу ақ тасма харакатында сен мынаның коммунистар харакаты білен ақ тасма харакатының біраз шашылығы ма, яқынлығы ма, бар ма?
Мен өзім қазіргі күнге қадар коммунистлар партиясының ағзасы болып тұрам. Коммунистлар партиясында яшлар білен үш бойынша серкетіп. Лекін бұл өткерілуші шара, бұл коммунистік партияның шарасы түгіл. Бұл біз өзіміз шалылы кішілері, активистлар интернетта табышып, шушы фикірге келдік, шығарға керек деп. Бұл коммунистлар партиясына бірде қағылмайды. Мұнда келуші кішілер арасында түрлі фикірде болған кішілер бар. Мұнда либерал фикірде болған кішілер бар да, милли фикірлі кішілер бар, татар националистлары дейік, рус националистлары да бар. Лекін бүтін кіші қазір өзінің шол идеяларын алға шығарып үйірмей. Біздің аңлауы біз ша, біздің қазіргі ситуацияда елде бір проблема бар, бір дұшман бар дейік мәнді. Сайлауларда қарамләшуілер, халықның сайлауына иқтибар етмеу. Біз шуңа қаршы күрешеміз. Халықның шуңа иқтибарын тартамыз.
Раушан, мына бетінде бірнеше күн бойына сіз енді музыканттар шақырғансыз, алар өздері келді ме екен? Мына сіз аларға нендей де болса мадди ярдәм, енді ақшалата ярдәм көрсетесіз ме? Алар мына жерде өздерінше ерік беріп үште ойналар ма шушы музыкаларына, жырларына?
Музыканттар біздің акцияны өздері тауып келділәр, өздері іштіп келділәр интернетте тауып. Һәм өздері біздің білен бір фикірдегі кішілер. Шоңа көре біз аларға бір нәрсе тиешті көл, алар бізге бір нәрсе тиешті көл. Біздің акциямыз параллель бар енді, біз мұнда шығабыз қорамдарда ерірге. Гуляния деп ертеміз енді біз орысша айтқанда. Шол гулянияның бір үлеші енді көңіл ашу. Ол кішілердің ықтибарында өзіне тарта музыканы тыңларға келген кіші бір реттен біздің сөздерін де тыңдайды.
Мына белгілі болған шайна, мына шушы Тоқай майданынан деп айтылған шушы музыканттар қырынан бір 10-15 адым ғырайында бір 9 этажлы йұрт тұра, мына шушы йұртларда яшаушыларын сіз бір шымайсыз мекен? Олардан қанағатсыздық сөздері естілгені жоқ ма? Әлі қышқырушылар жоқ ма?
Бұл йұртта яшаушыларының бір сөзі бізге келіп бір сөз айтқандары жоқ. Керісінше, кешегіне бір апа шыққаны, шушы музыка тауышларын іштіп біздің жүргенін көріп, һәм біздің білен сөйлесуден соң мен сіздің білен барсыз білен де қанағат деп кетіп барғаны ол бәлекей баласын ертіп, бүгін біз келуге енді бізге айтамын, мен көршілерімді алып келдім, біз сіздің білен бір фикірде, біз сізді яқлаймыз, біз сіздің білен мұнда бірге болайық әлі деп өздері шықтылар бұл кісілер.
Алда айтып кеткенімізше, Тоқай һәйкәле янындағы ақ тасма шарасы барысында һәр кешіне музыка яңғырай. Музыкантлар әліден әлі Тоқай сөзлеріне жазылған И туған тіл күйін де башқаралар. Thank you. Хәрәкәтне оештыручылар җәмгыят дәүләтнең бердән-бер шыганагы. Без бер генә сәяси фирканы да якламыйбыз. Без азатлык, тигезлек, туганлык төшенчәләрен таратабыз. Без бу җыеннардан керем алмыйбыз кебек мәгълүматларны да тараталар.
Шаллада Актасма хәрәкәте чарасында хәбәршебез Гафиулла Газиз булды.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланыда куркаларны гарләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Душәмбе Болгарда истәлек билгесе бинасы һәм икмәк музейы ачылышы булды. Бу чаралар Идел буе Болгар дәүләтенең 922 елда ислам динен кабул ителүенә багышлап оештырылды. Әлеге чарадан видео язманы безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Хәзер сезгә андагы кайбер чыгышларны тәкъдим итәбез.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум. Барыгызга хөрмәтле ватандашлар, 922 елда шушы көнне безнең шушы җирлектә ислам дине кабул ителгән һәм без бүген безнең ата-бабаларыбызның истәлеген не шушы матур бинаны ачып, шушында иң зур дөньядагы Коръәнне куярга тиеш булабыз. Әлбәттә, безнең бу көнне гел истә тотарга кирәк, ул безнең өчен зур бәйрәм.
Сертификат Книги рекордов Гиннесса, подтверждающего, что данное издание Корана является самым большим в мире печатным изданием священного писания мусульман, вручается директору Булгарского музея-заповедника Рафаэлю Зуфаровичу Махмутову. Сертификат вручает Государственный советник Республики Татарстан Минтимер Харипович Хаймиев.
Бұлға тұтып тұрабыз. Бұзың қырған Татарстанға келгенде өзілері бұны енді бүнегі кенісінің әлілері бұндай қалп болған әлі дейіп өші кеніс китабына кірттілер. Бұл зұр қазаныш. Барызында құтлы. Рахмет. Мен ойлап қарасам, енді Қасарға бір рахметіміз. Мұфти Әбілислам Тәуекелдің ол бұл жерлікті бір уақытта да басқаша қабыл етпеді. Басқаша қабыл етпеді деген сөздің өз мағынасы бар. Ана біздің мына бүгін жиылған құрметті ақсақалдарымыз, хазіреттеріміз, мүфтилеріміз қабылдады. Чөнки бу зур җиргә, изге җиргә халыкның сукмагы бер вакытта да өзелмәде. Шу вакытта мин әйтердем, мөфтиләр арасында да, безнең калынган истә кешеләребез дип әйтәм инде, рухайларыбыз арасында да, бик килмәделәр, болгар җиренә. Тарих моны да белергә тиеш. Көбесін біз алып келдік кітаптар, дәуетшіліктілер. Бұл біздің езгі жеріміз, біз әнашында ел сайын батыр еттіріп, зұр еттіріп, жиырымызырға тиешіміз. Мұның қайдырын бұлерге кейді.
Бисмиллахиррахманиррахим,
Яқын итеп килгәннәрне зурлап,
Kukragında itmek iskender.
Sizinle tarafsız sizge bunun için hizmet fakat öyleler misin turistler aşını kısırken için?
Her gün de bundan giriyoruz, işliyoruz, dirmeğinde koyduğumuz kişiler ben seni söylüyoruz, şunun için türlüden.
Jil bulması yaşar mısınız şimdi?
Jil bulması bu denişlerimiz var. Şu turistler kile, şu dirmeğinde regulir ruhlar yasağını yasayız. Dirmeğinin travi, onlar bal, iske trele, onu çıkıyor, gerek bütünse korunda. Sırı, bulması yasağını, dozu, yaratırlar.
Болгарда истелик тақтық бинасы һәм Икмәк музейы ачылу тантанасыннан соң Татарстан мусульманнары диния нәзарәте рәисе Илдус Фәйз һәм Русия үзәк диния нәзарәте мөфтие Тәлгат Таҗетдин хезмәттәшлек турында килешү имзалады. Бу хакта тулырак әйтеп Азатлык.org сәхифәсендә укырга һәм тыңларга мөмкин.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русияның яңа мәгариф һәм фән министры Дмитрий Ливанов бушка югары белем алучыларны кыскартырга кирәк дип әйтә. Бу белдерү Русиядә галимнәр арасында ризасызлык тудыра башлады инде. Казан федераль университетында милли белгечләр әзерләүчеләр министрның әлеге теләге тормышка аша калса үзләрен әйләнеп үтәргә тиеш дип белдерә. Татар журналистлары һәм татар теле әдәбияты белгечләре әзерләү өчен узган елдан ким булмаган урыннар сорылган. Әлегә җавап килмәгән. Наил Аланны тыңлыйк.
Русияның яңа мәгариф һәм фән министры Дмитрий Ливанов киләчәктә югары уку йортларында дәүләт хисабына укучыларның 2 тапкыр кыскартылачагына ымкакты. Аның фикеренчә, бүген бер студентны укыту 60 мең сум тирәсе торса, әнә шул кыскартудан янга калдырылган акчаларга бер белгеч әзерләүне финанслауны 200-250 мең сумга җиткерергә кирәк. Әгәр яхшы белем бирү кыйбат булса, кеше аның өчен түләргә мәҗбүр һәм ул кредит алачак. Киләчәктә аңа эш бирүче үзара булган йөкләмә нигезендә бу кредитны каплаячак, диде Ливанов Вести ФМ радиосына. Министр әлеге уйларын тормышка ашыра башласа, бу хәл милли белгечләр әзерләүче югары уку йортларында читләтеп үтмәскә мөмкин. Казан Идел буе федераль университетының журналистика һәм социология факультеты деканы Васил Гарифуллин мәгарифтә нинди генә үзгәрешләр булмасын, Русия җитәкчелеге зирәк балаларның түләүсез укуга хокуклары булуны онытмаска тиеш дип әйтә.
Соңгы елларда югары белем системасы аның кимчелекләре дә күп булса да инде мәктәптә балаларына диярлек югары белем алу мөмкинлеген тудырды. Бу мөмкинлектән минем уйлавымча һәр бер кешенең файдаланырга мөмкинлеге бар һәм дәүләт моны бушлай тәэмин итәргә тиеш. Әгәр инде алган белем дәрәҗәсе җитәрлек түгел икән, түбән икән, юге бердәм имтихан, дәүләт имтиханы баллары түбән икән, ләкин кешенең омтылышы бар икән, ул аны түләп тә укый алырга мөмкин. Ләкин һәрбер мәктәп укучысы мәктәпне тәмамлагач, минемчә, дәүләт тарафыннан бушлай югары белем алырга хокуклы булырга тиеш.
Марифуллин бүген факультетның татар журналистикасы бүлегенә мәктәпне тәмамлаучылар бик күп булып килгән елларны сагынып искә ала. Бер урынга 8-10 кешегә җиткән чакларда булган. Узган ел исә түләүсез 10 урынга 50-ләп гариза бирелгән. Гарифуллин бердәм дәүләт имтиханы кертлү милли белгечлекләрне сайлаучыларның кимүенә китерде ди. 8 ел буе Русия мәгариф һәм фән министры булып утырган Андрей Фурсенконың исеме бердәм дәүләт имтиханнары ягъни ЕГЭ һәм мәгарифтә дәүләт стандартлары кертелү белән халык күңелендә калырмыгаен. Җитәкчелек ул вакытта бу үзгәрешләр белән урта һәм югары белем алуның сыйфатын яхшыртуны күз аллаган иде. Инде яңа килгән министр бюджет урыннарын киметеп хәлләрне яхшыртырга җыена. Узган ел КФУның татар журналистикасында 10 кеше түләүсез укуга кабул ителде. Түләп укырга 3 кеше генә керде. Факультет быел да җитәкчелеккә түләүсез 10 урын сорап мөрәҗәгать җибәргән. Гарифуллин кисмәсләр дип өметләнә. Югары уку йортларында бюджет урыннары яңа министр фәрманы белән киселә калган очракта җитәкчелек милли үзенчәлекне башларыннан чыгарырга тиеш түгел дип тә әйтә.
Мен шулай дип аңлыйм. Әгәр мондый кыскартулар булса да, мондый оптимизация булса да, ул милли бүлекләргә, әйтик, дәүләт регионының ихтыяҗларын канәгатьләндерүгә, юнәлдерелгән бүлекләргә кагылырга тиеш түгел. Ул бит ике мәртәбә кыскарту дигән сүз. Һәрбер бүлекчәдә ике тапкыр кыскартып чыгу дигән сүз түгел әле. Ул әйтик бездә кирәгеннән артык күп әзерләнә торган шул ук юристлар, икътисадчылар, бер менеджерлар һәм башка шундый белгечлекләргә кабылырга тиеш.
Диде Гарифуллин. Казан федераль университетындагы филология һәм сәнгать институтының татар бүлеге җитәкчесе Флора Сәйфуллина да быел кабул ителәчәк студентларга түләүсез укыту өчен сораган урыннар бирерләр дип өметләнә. Ул май ахырында билгеле булачак. Университетның элекке традицияләрен дәвам иткән классик татар теле һәм әдәбияты белгечлегенә 20 урын сораганнар. Татар теле, әдәбияты, гарәп теле һәм ислам тарихын, мәдәниятын тирәннән өйрәнү бүлегенә 10 студент кабул итәргә җыенуларын белдергәннәр. Элекке гуманитар педагогика университеты традицияләрен дәвам иткән белгечлекләргә килгәндә, быел татар теле, әдәбияты һәм инглиз теле төркеменә 25 балага урын сораганнар. Татар теле, әдәбияты һәм мәктәпкәчә белем бирү төркеменә дә 25 студент кабул итәргә телиләр. Гомумән, быел татар телен өйрәнүне күздә тоткан 80 студент кабул итәргә телиләр. Аннан да кала Сәйфуллин әйтүенчә, татар бүлегендә тагын бер белгечлек булдырыла. Әмма ул татар телен өйрәнүне әлегә күз алдында тотмый.
Тагын бер яңалык менә бу безнең татар филологиясе бүлегендә яңа бу уку елында ук инде яңа кафедра ачылды. Ул филологияда информацион технологиялар юнәлешен күз алдында тотып аерым кафедра ачтык. Математик лингвистика һәм филологияда информацион системалар дигән кафедра. Шунда безнең 25 бала кабул ителгә күз алдында тотыла. Ул балалар информационная система филологии дип атала шушындай яңа белгечлек. Анда имтиханнар инглиз теле белән кабул ителәчәк, математика белән, ягъни филология белән математиканы берләштерү хакында сүз бара. Бу яңа бөтенләй принципиаль яңа юнәлеш. Ул теге компьютер технологиялар белән телләр өйрәнү, сүзлекләр эшләү өстендәге шундый юнәлеш, ягъни математика белән лингвистиканы берләштерү юнәлешендәге эш.
Сәйфуллина, бәлки алдагы елларга бу яңа юнәлешкә татар телен яхшы белгән студентлар да кабул ителеп, татар телен мәгълүмати технологияләр юлы белән өйрәнү дә булдырылыр дигән өметтә кала. Казан федераль университетының татар филологиясе бүлегенә узган ел барлыгы 76 укучы кабул ителгән булган. Бу урыннар барсы да түләүсез булган. Акча түләп берәүдә татар теле, әдәбияты белгечлеген үзләштерергә теләмәгән. Сәйфуллина Русияның яңа мәгариф министры теләге тормышка аша калганда, милли бүлекләргә ул кагылмас дип өметләнә.
Татар теле әдәбиятына бу бик инде әйтик милләтебез өчен, дәүләтебез өчен кирәкле әйбер. Шуңа күрә әлегә кадәр бу исәпкә алынды, безгә андый мөмкинлекләр әлегә кадәр бирелгән иде.
Дип белдерде Сәйфуллина. Яңа министрның белдерүе югары уку йортларында белем бирүчеләрне аптырашка калдырды. Элек Татар Американ институты ректоры булган, хәзер Казанның Айтек бизнес мәктәбе җитәкчесе Диләра Шакирова зирәк балалар бик күп булуын әйтә. Әмма аларның ата-аналары уку өчен түли алмый ди ул. Аның фикеренчә, Русия социаль һәм икътисади яктан да укуны түләүле итәргә әзер түгел.
Наил алан булды. Башкортстанның Краснокам районында славян язмасы һәм мәдәнияте көннәре үтте. 18-нче тапкыр узучы бу чара әлеге районда башланып, аннары бөтен республикада дәвам итә. Башкорт теле үсешенә зур өлеш керткән Мөхәммәт Исхуҗинга истәлек тактасы ачылды. Бу һәм башка хәбәрләр белән тулырак итеп Уфада хәбәрчебез Рәмзит Әбүләев таныштыра.
Яш террорсылар, бұл бұжәктәрді тап шулай деп йөрөтәләр. Талпандар һуңғы йылдарда айыруса әүҙемлек күрһәтә. Күндәр йылытыу менән улар 4000-гә яҡын кешегә ҡаҙалып өлгөргән. Тикшерелгәндәренең 258-нең энцефалит вирусы менән зарарланыуы асыҡланған. Уның оҙонлоғо нибары 5-10 миллиметр. Күпселек бұжәктәр кеүек хитин менән ҡапланған. Яҙ етеп йәшел үлән морон төртөү менән талпан ысын мәғәнәһендә урман террорсыһына әйләнә. Башкорт дәүләт медицина университетының биология кафедраһында талпандар ентекләп өйрәнелә. Белгестәр әйтүенсә, бөҗәктәрҙең әүҙемлеге йылдан-йыл арта. Быйылғы күренеш иртә килгән яҙ менән аңлатыла дип билдәләй биология фәндәре кандидаты Дилбәр Ҡыуатова.
Йылы иртә килде, апрель башларында йылы булды, беҙ өҫ кейемдәрен һалып, ҡырға сыға башланыҡ һәм апрель баштарында талпандар да инде сыктылар үдәренең йокларыннан уяндылар һәм кешеләр кырга сыгу менән аларга һөҗүмдәр башланылар.
Башкортстанның эпидемиология һәм гигиена үзәгенә караган вирусология лабораториясында ял көннәреннән һуң гадәти сират. Республиканың барлык төбәкләреннән халык бында килә. Улар талпандарды анализга тапшыра. Лабораторияла бөҗәктәр энцефалит вирусына тикшерелә.
Хәтта күрше регионнардан мөрәҗәгать итәләр, ләкин күбрәк Уфага якын районнар күбрәк килә. Безнең лаборатория, бердән-бер лаборатория безнең регионда аккредитация иткән лаборатория.
Бөҗәктәрдән тешләнүчеләр һаны 2 ай эчендә генә 3,5 миллионнан ашып киткән, әмма аның авырумы, юкмы икәнлеген тикшертү өчен шарттар элеккесә кала. Бөҗәк кадалдымы, аны тотып Өфөгә килергә кирәк. Тикшерелү үткәрелеп, энцефалит расланган сорақта гына олы кешегә бушлай иммуноглобулин бүленә. Вакытында эшләнгән вакцина куркыныч аурудан һаклап калу һәләтенә ия. Талпандың шыяхында болған вирус ысынлап та хәуфле тип билдәләй башкаланың 4-нче клиник дәваханаһы бүлек китексеһе Фәғилә Ҡотлоғужина.
Бұл ивошлы киткен тип. Бұл вирус күбәрәген ысырақта үтәк нерв системаһын зарарлай. Носын бұл бик хәуфле.
Энцефалит хәуфле вирус болғанға ла уны тикшерү өсөн махсус аккредитация кәрәк тип билдәләй кулланучылар хукугын күзәтү федераль хезмәтенең Башкортстан буенча идаралыгы итәксеһе урынбасары Нәсимә Күсемова. Республиканың 41 районы эндемик биләмә исемлегендә. Шуңа ла авыруды асыклау өчен тәгаенләнгән лабораториялар селтәрен киңәйтү мөһим дигән фикердә белгез.
Китереп иттезү бу талпаннарны лабораторияга бик җайсыз. Лабораторияны күзәтү астында алынган габитәле хакка төләнә. Ана юлга да хак төләнә, шуның өчен халыкларга зыра нәчәт бу авыр булып тора.
Башкорт дәүләт медицина университетында белгестәр энцефалитты иртә сурда талпанды тапшырып түгел, кан анализы ярдәмендә асыклай башланы ти диагностика лабораториясе итәксеһе Марсель Туйгонов.
Кешенең каныннан талпандың вирус менән зарарлануы билдәләргә булайны. Иммуноферментный анализ дип әйтәбез инде. Шул анализ менән иммуноглобулин М бул бик иртәнге иммуноглобулиндар инфекцияга каршы һәм иммуноглобулин G анализларын асыклау менән билдәләргә була.
Университет белгестәре әйтүенсә, канда энцефалит вирусының булуын асыклау өчен лабораторияларда махсус тест системасы менән яһазландырырга кирәк.
Азатлык радиосы Уфа.
Эскелеккә юл юк. Өфенең Конгресс-холл бинасында Айык акыл республика конкурсының гала-концерты үтте. Бынан 13 ел элек нигез алынган башлангыз республика кимәлендә лә хуплау тапты ди Әбиәлил районының Һәйетқыл авылыннан Вәсилә Садыкова. Төбәктә сәсәния буларак танылган агыней замандаштарын хәмердән арынырга өндәй. Уның бұл мақсаты тормышқа аша, районда күп кенә ауылдар айыклықты хайлай. Хәзер улардың эскелеккә карата үз фикере.
Қылар қанды хулда шунан атла. Менә һәр кем үзенә қылар қан хулып атлаһа, бәлки кеше тизрәк яхшы юлга басыр ине дип уйлайм.
Конкурста республиканың 41 районынан 99 авыл биләмәһе катнашкан. Баш ҡалала үткән байрамға еңеүселәр саҡырылды. Улар Салават районының Көтәпәй, Әбиәлил районының Ҡырҙас һәм Йылайыр районының Ишбулды ауылдары. Ойоштырыусылар билдәләүенсә, был ауылдарда кибет кәштәләреннән барлык спиртлы исемлектәр ҡыҫырыҡлап сығарылған, демографик хәл яҡшырған. Хәҙер инде был ауылдарда айыҡ туйҙар үткәреү ҙә матур йолаға әйләнде, ти Айыҡ Башҡортостан хәрәкәте рәйесе Марат Абдуллин.
Ошо үз авыл бүгүндә бер хөкүмәт тарафыннан лайык авыл исеменә лайык дигән атаулды һәм бер бүген аларга бүләкләнде.
Сара тамам, еңеүсе авылдар 200 мең сумлык сертификатлар менән бүләкләнде. Әмма Айык авыл конкурсы бының менән генә сикләнмәй. Байрамда Айык авыл 2012 конкурсына старт бирелде. Ә инде Башкортстанда башланғы салған акцияны киләсәктә күрше Силәбе өлкәһе, Татарстан, Коми республикалары ла үткәрмәксе.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бүгін баш қалала Өфілі Гагарин күндері халықара балалар һәм үсмерләр фестивале башланды. Хүрәттәр, спорт ярыштары, конкурс, олимпиадалар иңүчеләрен бүләкләргә Өфүгә Россиянең космонавтика федерациясе президенты Владимир Коваленок, Советтар Союзы геройлары, күренекле летчиктар килде. Кунактар арасында космонавт Юрий Гагаринды Яһан карабынан каршы алган кинооператор якташыбыз Мәхмүт Рафиков та бар ине. Уның кадрлары тутыш дөньяны урап сыккан.
Якты йөзле, бик шатлана торган кеше. Аннан мин аны бик күбрәк күрдем. Шушы космоста булып кайткач. Космоста китер алдыннан. Аны, значит, киноға снимайтылар, мені митташлар.
Азатлықта Уфа Уазы.
Краснокама районында славян язмагы һәм мәдәнияте көндәре үтте. Башкорт халкының рус дәүләтенә кушылуынан һуң республикала тәүге славян авылы Краснокама районының Никола Березовка касабаһында барлыкка килә. Шуга күрә сараны үткәрү урыны дип тап ошыйыр һайланды ти халыктар дуслыгы йорты итәксеһе Вильмир Азнаев.
Халыктар Советлар Союзында яшаган халыктар ошо кириллицага үтәләр. Шулай итеп үзенең алиф баһа китаптары кириллицага язылар. Рус телендә язылган китаптар белүгесә ул барыла кириллицага. Шуның өчен ул кириллица белгә нигез булып тора халыктарды дуслаштыру. Шу кириллица аша без рус халкының мәдәниятен, культурын беләбез, тарихын беләбез.
Славян язмагы һәм мәдәнияте көндәре республикала 17-нче тапкыр үткәрелә. Ул йолага ярашлы Краснокама районында башланып, артабан бөтә республикала дәвам итәсәк. Өфөнең Сипайлова бистәһендә урынлашкан 136-нчы лицейда күренекле мәгърифәтсе һәм йәмәгать эшмәкәре Мөхәммәт Искужинга мемориаль тактаташ асылды. Мөхәммәт Искужин башкорт телен үстерүгә һәм тергезүгә зур өлеш индергән талантлы педагог. Бар булмышын мәгърифәтсезлеккә арнаган шәхестең тырышлыгы һөҗүмтәһендә баш калала башкорт мәктәпләре, балалар бакчалары асыла. Бүген Күмертау қалаһындағы 13-нче башлангыч мәктәп, Өфе қалаһындағы 136-нчы лицей уның исемен йөртә. Мемориаль тактаташ асу тантанасында уның замандаштары, якындары катнашты. Актерме милли мәдәни үзәге рәисе Ләлә Биишева.
Ул үзенең һаулыгын ала, үзенең юклыгын ала карап торманы. Әмма ләкин халыкта аны шул үзенең халкын илен хакларга чакырды. Ә илде хакты хаклау ул мәктәп асу. Баллар бақшаһы төлү. Баллар бақшаһында үзебезнең балаларны тәрбиялау. Менә аның зур максаты шул булды.
Һез актерме милли мәдәни үзәге рәисе Ләлә Биишеваның язмаһын тыңланыгыз. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруны Татарстан темасы белән дәвам итәбез. Татарстан язучылар берлегенең 17-нче курылтаенда язучыларның күпчелеге оешма уставын үзгәртүгә каршы чыкты. Берлек рәисе вазифасына 6 кеше тәкъдим ителде. Рәис итеп балалар язучысы Рафис Корбан сайланды, ди Римма Бикмөхәммәтова.
4 елга бер тапкыр уза торган язучылар курылтае ул инде Татарстан язучыларына туры гомумән язучылар курылтае итеп кабул ителә. Әлбәттә монда рәсми рәвештә аның әгъзалары катнаша, башкалар вакаләтле булмаса да, ләкин бу республика гомумән татар әдәбиятының бер вакыйгасы күренеше итеп кабул ителә. Шуңа күрә бу гади генә Татарстан язучылары курылтае булмады, ә милли әдәбиятка, милли әдәбиятның торышына анализ ясау, киләчәктә процесслар ничек барырга тиешлеге турында сүз алышу, фикер уртаклыгын табу кебек процесслар булырга тиеш. Шушы уңайдан язучылар да җыелган иде. Әлбәттә, монда татар әдәбиятының прозасының, поэзиясының торышы хәле турында чыгышлар ясалды. Татар балалар әдәбиятының хәле турында да чыгыш ясарга тиеш иде, ләкин ул ни өчендер булмады. Татар прозасы турында шагыйр Ыркаил Зайдулла чыгыш ясады. Аның менә чыгышында шундый ярылып ятты. Татар прозасының бүгенге ачышы, әйдәп баручы язучысы ул Башкортстанда туып үскән һәм бүгенге көндә Татарстанда иҗат итүче Марат Кабиров булды. Ул аның берничә әсәренә тукталып, анализ ясап, бу шуннан да милли әдәбиятның бүгенге заман әдәбиятның иң ачык мисаллары, үрнәкләре дип чыгыш ясады. Корылтай гомумән шуннан да аның әһәмиятлеге шуның белән дә расланды. Бу җыенга Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов килде. Бу көнне ул язучыларга күптән көтелгән вакыйга белән яңартылган язучылар бинасын аларга тапшырды. Бу күп гауга тавыш чыгарган иде. Гомумән, моңа кадәр Язучылар союзы берлеге рәисе булып эшләгән Илфак Ибраһимовка бик күп дәгъвалар белдергәннәр иде. Син эшләгән дәвердә язучылар үз бинасын югалтты, аны тартып алдылар дип әйттеләр. Без булган хәлдә дип әйттеләр, ләкин бу корылтай шуны күрсәтте. Хакимият язучыларга хәйр-хаклы булды, һәм алар үзләренең вәгъдәләрен үтәде. Язучылар бинасы реставрация үтте, төзекләндерде, яңартылган килеш язучыларга тапшырылды. Бу вакыйганы язучылар бик охшатланып кабул иттеләр һәм Рөстәм Миңнехановка шуннан да ихлас йөрәктән рәхмәтләрен җиткерделәр.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты дидең, ул үз чыгышында нәрсәне ассызыклады бигрәк тә?
Беренчедән шуны әйтергә кирәк, ни өчендер Рөстәм Миңнеханов чыгышын урыс телендә ясады. Язучылар берлегендә урыс телле язучылар әлеме күп түгел, шуңа күрә дә бу бераз тәерлек тә яңгырады аның чыгышы. Президент без заманча фикердә торган заман белән бергә атлый торган президент буларак, ул әлбәттә бу җыенда да интернет, электрон технологияләр турында күп сөйләде. Рөстәм Миңнеханов татар язучыларына чит ил язучыларын үрнәк итеп куйды. Менә алар бик актив эш алып бара интернетта, дип әйтте. Блоклар, интернетта сәхифәләр булдырыла. Татар язучыларына да бу очракта активрак булырга кирәк дип ассызыклады. Ниндидер басма китапларны чыгару бүгенге көндә авыр һәм укучыга җиткерү кыенлашты дип әйтә ул. Мәсәлән, чит илгә китапларны җиткерү авыррак, ләкин бу эшне электрон вариантта китаплар булдыру, аларны интернетка урнаштырсаң, күпкә җиңелрәк булыр дип әйтте ул. Шуңа күрә бу юнәлештә дә эшне алып барырга кирәк дип әйтте. Әлбәттә, моны өлкән буын кешеләре башта сәйрәк итеп кабул итте. Басма китаплар гомумән булмый микән дигән куркыныч туа микән әллә дигән фикерләр булды. Ләкин Рөстәм Миңнеханов үз чыгышында ике төрле дә вариант була диде. Басма китаплар да чыгачак, басылачак, бу өлкәдә дә эш алып барылачак. Ләкин параллель рәвештә без интернет технологияларны да шәҗәргә тиешбез дип әйтте.
Миңнеханов сайлау вакытында катнаштымы?
Сайлау вакытында катнашмады, ул үз чыгышын ясагач китте, ләкин чыгышы вакытында ул әйтте, мәсәлән, монда сез бергә фикерләшәсез дип әйтте. Гомумән, Россиянең язучылар берлегенә керәсезме, юкмы, аның составында буласызмы, юкмы, аны сез хәл итәсез. Бүген сезнең сайлаулар да була, анысын да уртак фикергә салып, барсында үзегез хәл итәрсез дип әйтте. Ниндидер хакимияттән басым ясау, ниндидер тәкъдим итү Рөстәм Миңнеханов тарафыннан булмады. Аннары гына сөйләшкән вакытта, язучылар белән сөйләшкән вакытта, язучылар бинасында очрашкан вакытта, Рөстәм Миңнеханов иҗат әһелләренә эш мәнфәгатен, язучылар мәнфәгатен кайгыртучы берлек рәисе сайланыр демократик шартларда дигән теләк белдергәнен әйттеләр. Димәк, Рөстәм Миңнеханов тарафыннан, хөкүмәт тарафыннан берни дә басым һәм теләк белдерү булмаган.
Димәк, язучылар үзләре сайлап куйды инде рәисне, әйме?
Үзләре сайлап куйды. Гомумән, шунысын да әйтергә кирәк, бүгенге көндә теге сайлаулар дигән сүз ул ниндидер мәзәккә әверелгән вакыт. Язучылар берлегенең корылтаенда бу демократик шартларда ачыктан-ачык фикер әйтү, ниндидер кимчелекләрне атау, яисә киресенчә уңышларны әйтү бик дөрес барды һәм гадел барды. Әгәр дә без язучылар ул халыкның, җәмгыятьнең намусы дип әйтәбез икән, бу чыннан да корылтайда чагылды. Мәсәлән, ниндидер өстән кушып сайлаулар булды дип әйтеп булмый. Бу очракта, мәсәлән, Курултай алдыннан уставны үзгәртү дигән сүзләр ишетелгән иде. Уставны үзгәртергә телиләр, устав үзгәртергән очракта моңа кадәр рәис булып эшләгән Илфак Ибраһимов шиксез рәвештә тагын да сайланырга мөмкин, рәис булып эшләргә мөмкин дигән сүз булган иде. Ләкин яшьләрдә, өлкән яшьтәге язучыларның бер өлеше дә моңа ризасызлык белдерде һәм Курултай вакытында катгый рәвештә уставны үзгәртмәскә дигән фикерләрен яңгыраттылар. Әлбәттә, уставны үзгәртергә кирәк һәм үз дәлилләрен, сәбәпләрен аңлаткан да кешеләр булды. Ләкин күпчелек тавыш белән яшьләрнә аерыша Илгиз Ләниевнең, Рузан Мөхәммәтшинның чыгышларыннан соң устав үзгәртергә тиеш түгел дигән карарга килеп, күп тавыш биреп, бу устав үзгәртмәскә дигән нәтиҗәгә килделәр. Бу устав үзгәртмәгәч, димәк, рәис сайланырга тиеш. Һәрбер язучы микрофонга чыгып, бик кирәкле рәвештә рәислеккә намзатын күрсәтте. Берничә кеше иде, 8 кешене атадылар. Аларның арасында Ркай Зайдулла, Чаллы Язучылар Берлеге рәисе Вахит Имамов, Зинур Хөсниер, Рафис Курбан, Разил Валиев, Вакиф Нуриев кебек исемнәр тәкъдим ителде. Ләкин Разил Валиев белән Вакиф Нуриев үзенең мандатларын алды. Шуннан соң Курултай вакытында менә һәрбер тәкъдим ителгән намзат Язучылар Берлеге киләчәктә нинди рәвештә, нинди юнәлештә эшләргә тиешлеген, ул аның концепциясен ничегрәк күрергә тели, программасы белән чыгыш ясады. Һәм чыгыш ясаганнан соң Язучылар залдан үз сорауларын да җиткерде. Шул вакытта язучылар, шуннан затлар сорауга җавап бирделәр. Шуңа бу демократик рәвештә барды. Барлык намзатлар да чыгыш ясаганнан соң бюллетеньнар төзелде һәм яшерен рәвештә тавыш бирү булды. Тавыш бирелде. Иң күп тавыш җыючы ул Зиннур Хөсниер белән Рафис Курбан булды. Алар икенче турга чыктылар. Икенче турда да тавыш бирү яшерен рәвештә булды. Һәм нәтиҗәдә Рафис Курбан иң күп тавыш җыючы булды. Ул Зиннур Хөсниергә 56 тавыш бирделәр. Рафис Курбан өчен 98 тавыш җыелды.
Ә менә Рафис Курбан ул киң җәмәгатьчелеккә әллә ни таныш шәхес түгел.
Рафис Курбанны мин киң танылган шәхес дип әйтә алмас идем. Ул балалар шагыйре итеп билгеле һәм гомумән соңгы елларда ул шәхси эшмәкәр, ул типография тутучы, китаплар басучы итеп билгеле иде. Моңа кадәр ул Татарстан китап нәшриятында озак еллар эшләде, шуңа күрә ул билгеле кеше. Ләкин әлбәттә Рауил Файзуллин, Разил Валиев, Ркай Зайдулла кебек аның исеме яңгырамый. Ләкин ул эш оештыруда үзен күрсәткән шәхес дип саныйм мин. Рафис Курбан чыгышында программаны билгеләгән вакытта интернет киңлекләргә дә милли әдәбиятның чыгарга тиешлеге турында ассызыклаган иде. Аның чыгышында интернет, яшьләр белән эшләү, яңа технологиялар куллану дигән сүзләр булган иде. Гомумән, моңа кадәр Язучылар Берлеге масса күләм чаралары белән эшләмәде, күп кенә эш журналистларга җиткерелмәде. Шуңа күрә берлекнең аерым матбугат үзәге булырга тиеш дип әйтте. Шуңа күрә ниндидер яңа алымнар белән сөйләгәндә аның бәлки Сәмиханов чыгышы теләге белән дә аваздаш булгандыр дип саныйм. Рафис Курбан яшьләр белән тыгыз эшлим дип вәгъдә әйтте. Ул үзенең урынбасары итеп тә яшь шагыйрь билгеләнәчәк дип әйтте, ләкин исемен әлегә атамады.
Татарстан Язучылар Берлегенең яңа рәисе белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
С
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан темасын дәвам итәбез. Бу көннәрдә Казанда Казан саммит җыенында дөньяның төрле илләреннән килгән эшкуарлар, икътисад белгечләре катнашты. Мөселман илләреннән дә дәрәҗәле кунаклар бар иде. Азатлык радиосы аларның дуңгыз үрчетү мәсьәләсенә карата фикерләрен белешті. Линар Мөхәммәдиевне тыңлыйк.
Ринат Беккин, КФУ профессор, ислам икътисады белгече, Татарстанда дуңгыз үрчетү турында булай дип белдерә.
У нас нет исламских республик, у нас светское государство, поэтому...
Мусульман түгелдер дип уйлыйм. Әйе, алар этник мусульман, ләкин намазда булган кешеләр түгел. Әгәр инде мусульман дуңгызчылыкта шөгыльләнергә мәҗбүр икән, мәчетләрдә аңлату эшләре алып барырга кирәк. Мәсәлән, мусульманнар илнең күпчелеген тәшкил итә карамастан, Мисырда да дуңгыз үрчетәләр. Татарстанда кебек үк зур масштабларда булмаса да, фактларны инкар итеп булмый. Әгәр Татарстан дуңгыз асрау белән шөгыльләнергә мәҗбүр икән, димәк, бу төр ике ихтияҗ бар. Мин үзем авыл хуҗалыгыннан ерак торган кеше. Дуңгызчылык үрчетү матди якка килеп тоташадыр. Дуңгыз үрчетү арзанаракка төшә булса кирәк. Татарстанның дуңгызчылык буенча беренче урында торуы мөселман илләреннән инвесторлар җәлеп итүгә комачаламас дип уйлыйм. Дип белдерде Ренат
Бекин. Не значит, наверное, это нужно им, и они, наверное, получают от этого материальную отдачу.
Аңа каршы итеп, Малайзиядан килгән NCIAE ширкәтенең башкарма директоры Абдул Разак Ридза Рафик болай дип әйтә. Мин бу эштә эксперт түгел, ләкин шулай да үз фикеремне белдереп карыйм. Миңа калса, барысы да халык составыннан тора. Әгәр мөселманнар дәүләте икән, димәк, дуңгыз асрау дөрес гамәл дисаларга кирәкми. Ә инде мөселманнар асан тәшкил итсә, дуңгызчылыкның зыянын күрмим. Ислам диндә дуңгызның харам икәнен беләсездер. Әгәр кеше үз ихтияры белән дуңгызчылык белән шөгыльләнсә, бу гынахлы гамәл аның намусында калачак, дип уйлый Абдул Разак Риза Рафик. Русия Дәүләт Думасының Федератив мөнәсәбәтләр һәм җирле үзидарә комитеты рәисе урынбасары Рамазан Абдуллатипов дуңгызчылыкны үрчетергә кирәк дип саный. Татарстан ислам җөмһүрияте түгел, дип әйтә Рамазан Абдуллатипов. Татарстан дөньяви дәүләт. Монда урыслар да яши, башка милләтләр дә яши. Урыслар Татарстанда 36-37%-ка якын. Бер-береңне хөрмәт итәргә, дуңгызлар үрчетергә кирәк. Әгәр Англия баран ите җитештермәсә, алар нәрсә ашарга тиеш? Бу бары тик бизнес кына. Бу базар мөнәсәбәтләре, базар ихтияҗы. Кулланучыга эшлибез бит. Әгәр гынах дуңгыз үрчетмәсәк, Татарстанга корал җитештерүендә туктатырга кирәк. Казан вертолет заводы, Серго заводларда шундый ук әйберләр белән шөгыльләнә, дип уйлый Рамазан Абдуллатип. Иң мөһим һәм соңгы фикерне Фәләстин милли шурасы әгъзасы Әхмәт Әбухәми әйтте. Татарстан минем өчен бик кызыклы булып тоелды. Русия Ислам университетында булырга мөмкинлек туды. Университет ректоры белән сөйләштем. Очрашудан яхшы тәэсирләр калды. Шундый чаралар Татарстан белән Фәләстин арасында мөнәсәбәтләр корырга яхшы этәргеч булыр дип ышанып калам. Мөселман илләрендә дуңгыз үрчетүгә килгәндә, миңа калса Коръәнне узып булмый. Китапта язылганча дуңгыз үрчетү, дуңгыз ите ашау һәм бөтенләй дуңгыз белән берәр эш башкаруны дөрес түгел дип саныйм. Хак мөселманнар дуңгызлы мауыга тиеш түгел. Моның турында бернинди сүз булырга мөмкин түгел. Хәтта бизнес, эшмәкәрлек яки матди файда хакына да.
Казан саммит җыенына килгән кайбер кешеләрнең дуңгыз үрчетү мәсьәләсенә карашлары белән Линар Мөхәммәдиев таныштырды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Татнат Йылдызлары 2011 бәйгесе узды. Татар дөньясы һәм Татарстан номинациясендә Самардагы Татарлар Самар.org сәхифәсе 3-нче урын алды. Сайт мөхәррире Наилә Сабиржанова белән Шамил Баһауддин сөйләште.
Наилә ханым, бүләкләнүчләр исемлегендә үзегезне күргәч, нинди хисләр кичердегез?
Куаныч вә шатлык. Куйган хезмәтеңә игътибар итсәләр, һәр вакыт рәхәт. Бу безнең икенче мәртәбә призер булу бит инде.
Сайтыгыз ничә елдан бирле эшләп килә һәм сайт ачу идеясен кем биргән иде?
5 елга якын эшлибез. Самар татарларының рәсми сайтын ачу теләген Эш Батыр, икътисади фәннәр докторы профессор Гомәр улы Ильяс Шакуров ясады.
Идея бирүчеләр кем була? Һәр проект матди чыгымнар таләп итә бит әле.
Оештыру чыгымнарын Ильяс әфәнде үз өстенә алды.
Эшне җайга салыр өчен техник чаралар кирәк. Көндәлек хезмәттә түләүне таләп итә.
техник чаралар белән ирем тәэмин итә. Татар мәдәниятына иганәчлек күрсәтүгә саный. Хезмәтене мин үзем хоббигә саныйм. Татар теленә хезмәт итүмнән тәм табам, ләззәт алам.
Телгә кайда өйрәндегез?
Мин шәһәр баласы, татар теленә гаиләдә өйрәндем. Гомеремә татар матбугатын укыйм. Яңа гасырны карыйбыз, азатлыкны тыңлыйм да укыйм да.
Күчләр саны арту ягындамы?
Әлегә көненә 80-гә якын кеше керә. Карашлар 300-гә җитә. Безне укып та тыңлап та була.
Популяр булыр өчен мәгълүматны урысча да бирергә уйламыйсыңмы соң?
Юк, Самарда урыс телле сайтлар бик күп. Максатым татар телен пропагандалау.
Башка сайтлардан ниндирәк материалларны күчәрәсез?
Татар язмышына тирән тәэсир итәрлекләрен сайлыйм. Татар тарихына, мәдәниятына, гөрбәләтләренә зур игътибар итәм.
Моның өчен нинди сайтларга тукталасыз?
Татар сайтларын күзәтеп барам, азатлыкны җентекләп укып барам. Анда гомум татар яңгырашын алырда язмаларны үзебезнең сайтка күчерәм.
Хәбәр җыюда үзегезгә генә авырдыр, кемнәр ярдәм итә?
Сайт укучыларым кызыклы фотолар да җибәрәләр, хәбәрләрне юллыйлар.
Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы. Хөрмәтле тыңлаучылар, апрель аенда үзебез яңа буын хәрәкәте «Мин татарча сөйләшәм» чарасына нәтиҗә ясады. Әлеге чара оештыруның 7 еллык тарихында беренче тапкыр татар телен кулланучылар гына түгел, үз эшләрендә аңа бөтенләй игътибар итмәүчеләр дә аталды. Әлеге кара исемлеккә университет идарәсе кертелде һәм махсус антипремия белән бүләкләнде. Бөтендөнья татар яшьләре форумы рәисе урынбасары Тәбриз Яруллин белән шу хакта сөйләштек.
Без аны диплом буларак оештырдык инде ясадык. Аның теге фонында зур шундый гер күтәрә алмаслык һәм янында безнең «Мин татарча сөйләшәм»нең шундый кечкенә генә ние.
Димәк, менә катнашучылар ничә телдә сөйләшәчәк, бит дөньяның төрле илләреннән килгән кешеләр, аларга тәрҗемәчеләр табу, алар белән эшләүчеләрне табу авыр түгел, ә менә бу татар телендә ниндидер игъланнар илү, яисә сөйләшүчеләрне табу күтәрә алмаслык гер булып чыга инде менә шушы идарә өчен, шулаймы?
Ну, алай гына да түгел инде, без аны киңрәк алдык. Алар бит инде элмә такталарында да аны беренче булып шул азатлыкта язган иде бит инде. Күптән түгел менә без аларга ачык хат язганда, мин үзем шәхси үземнән ачык хат язганда, азатлык миңа чыгып, без как раз сөйләгән идек шул проблемалар турында. Элмә такталары, презентацион материаллар, сәхифәләре урыс һәм рус һәм инглиз телендә генә алып бара. Һәм башкалар, һәм башкалар. Менә хәзер инде без шушы 3 ел ялгышмасам әзерлекләр бара универсиадага. Менә хәзер инде аларның җитәкчеләре әйтә, менә без иң баштан ук шул 3 теллелек принцибына нигезләнеп эш итәйлек дип. Ләкин моңа ышанырга нигез юк, чөнки 3 ел рәттән алар татар теленә игътибар бирмәделәр. Ләкин менә без хат язгандан соң аларның реакциясе булды. Алар шушылай итеп үзләренә сәхифәләрен татарчасын булдырдылар, алып бара башладылар инде. Һәм махсус бер программа кабул иттеләр. Казанда универсиадага кагылышлы бөтен рекламалар, элмәләр, презентацион материаллар алар өч телле булырга тиеш дигән. Һәм менә хәзер алар миңа шалтыраталар, шушы антипремия биргәннән соң алар әйтә, без бит эшләдек, менә татар телендә эшләдек, ләкин бу антипремия алар өчен нидер бер мотивация булырга тиеш дип уйлыйм мин. Менә элек эшләмәгән өчен һәм алга таба эшләр өчен. Чөнки менә без карыйбыз, ничек кенә булмасын, аларның сайты күп кенә өлешләрендә в разработке дип язылган. Димәк, аларны тулысынча татарчага тәрҗемә итеп бетермәгәннәр. Хәбәрләрне татарча бирә башладылар, ләкин мәсәлән, шул ук социаль шәбәкәләрдә мин карыйм, ВКонтакте, Фейсбук, Твиттерда алып баралар урыс телендә генә. Димәк, сайтта анда кеше кереме, кермейме әле ансы билгесез бит инде. Күп очракта бит инде аудитория бөтен хәбәрләрне социаль шәбәкәләрдә алып бара бит инде. Димәк, халык арасында алар татар телен таратмыйлар. Ә инде ниндидер теге без таләп иткәч кенә кебек теге сайтлары менә ярар, менә шушында татарча булып торсын дип куйганнар инде. Безнең фикеребезчә менә универсиада ул шундый татар теленең бер презентациясе булырга тиеш. Чөнки үз вакытында алар шушы заявка биргәндә, претендент булганда әле алар видеолар чыгардылар, шулай бит инде теге рекламаларын алып бардылар. Казан у ике мәдәният кисешкән төбәк, кисешкән шәһәр дип шулай итеп тәкъдим иткәннәр ике Казаннан. Һәм минемчә бу төп аргумент булды аларның җиңүенә. Менә хәзер без аларның исләренә төшердек. Минемчә бу аларның менә ничек инглиз теле, рус теле аларның универсиада рәсми теле, шулай ук татар теле дә аларның рәсми теле булырга тиеш. Димәк, ачылышлары да булырга тиеш татарча, бүләкләгәндә дә. Менә мин белеп алдым. Мәгълүмат алар аны чыгармаганнар идерес. Алар шундый әйбер үткәрәләр, симуляция дип аталар. Димәк, булачак бүләкләү, универсиадага булачак бүләкләүне аны репетиция ясыйлар инде. Эшләп карыйлар, оештырып карыйлар. Алар аны эшләгәннәр француз, урыс һәм инглиз телендә. Мин әйтәм, ни өчен әле менә бу өч телдә белән бер рәттән татарчасы да юк дип инде. Менә без аларга әйткәннән соң шалтыраталар инде менә татарчасы да булачак дип. Белмим, менә булырмы, юкмы әле хәбәр юк аның турында.
Сез аны барып тикшерәсезме?
Барып тикшермибез, ләкин мин уйлыйм, күп кешеләргә менә бу антипремия турында хәбәр иткәннән соң алар хат язачаклар. Күп кенә хатларны безгә күрсәтәләр, бер үгәй бер турында сөйләмәс өчен инде. Татар җәмәгатьчелеге конкрет хәзер сораулар куярга тиеш. Татар җәмәгатьчелек кенә түгел, гомумән Татарстанда яшәгән кешеләр һәм татар мәдәнияте, татар теле белән якынрак танышасы килгән кешеләр, алар хат җибәрә алар университетка. Әйдәгез, менә ничек инглиз теле һәм рус теле университетның рәсми телләре булып тора, татарча да булсын дип инде. Без аны һич югы әле туктатмыйбыз менә шушы антипремия бирү белән. Мин һәрвакыт күзәтеп торам. Социаль шәртәләрдә кайчан алар хәбәрләрне татарча биреп барачаклар. Илмә тапталарын әле татарча күргәне юк, менә әйттеләр, курсның янында бар дип. Менә аны карап кайтасы бар. Гомумән, без аларга вакытта әйттек, шәһәр буенча йөреп чыгып, бөтен анда илмә тапталарын, бөтен материалларны карап, фотога төшереп, аларга кая татар теле юк, кая урыс телендә генә яисә кая инглиз телендә генә без аларга җибәрәчәкбез.
Дәбриз, бәлки татар телендә бөтен бу эшләрне башкарырлык белгечләр юктыр Казанда?
Юк инде, аны күз алдына китереп булмый. Ничек инде юк? Безнең татар филологиясе эшләп тора. Көчле филологлар бар, тәрҗемә итүче кешеләр бар, журналистлар бар. Специалистлар аның өчен белгечләр җитәрлек. Алар әйтә, менә безнең ди, без өлгермәдек дип тә әйткән булалар, алар тагыннан дидер акланы табалар. Ләкин инде Казан җирлегендә әгәр дә син хәбәрләрне дә инде язып татарча алып бара алмыйсың икән инде, бу белмим, моны күз алдына китерә алмаслык әйбер инде.
Алар сезнең таләпләрне үтәгәч, бөтен Казан татарча язылган элмә тақталар белән тулгач, бу антипремияны кире кагасызмы яисә башка бер премия бирәсезме?
Юк, инде ул кире кага түгел. Без әлбәттә, мин аларга үзләренә дә әйттем, әйдәгез менә хәзер бөтен журналистлар карагыз әле, университет ничек арттырып татарча эшли дип язырлык итеп эшлик бергәләп, мин үзебезнең ярдәмебезне тәкъдим иттек. Аннан соң карыйбыз инде, безнең бит менә ул үзебез яшь буын хәрәкәте бит инде һәр ел саен ул антирейтинг һәм рейтинг төзи. Шулай бит инде, ак исемлек, кара исемлек дип алыйк инде. Кара исемлеккә менә тулысынча татар телен инкар иткән оешмалар керә, ә инде аларны татар телен кулланган, аны популярлаштырган оешмалар ак исемлеккә керә. Мәсәлән, Билайн, Метро, Селгрос быел керде, шулай бит Яндекс һәм башкалар. Менә шулай ук без аларны икенче елга алай берсә, әгәр дә барсы да әйбәт кенә килеп чыга икән, универсиада алдыннан бер матурлап бүләкләячәкбез, ак исемгә кертеп инде рәхмәт хатлары бүләк итәчәкбез.
Тиздән бит Украина белән Польшада Евро 2012 башлана. Анда белеүенчә бик күп дәүләт башлыклары сәяси сәбәпләрдән инде Тимошенконың төрмәдә тотылуына протест белдереп, футбол карарга да бармыйлар. Ягъни спорт белән сәясәт шулай итеп үрелеп бара, протестлар. Менә Татарстанда универсиадага әзерлек барганда шулай ук спорт белән сәясәт бер-берсенә бәйләнәме, катышамы, ничек уйлыйсың?
Минемчә, универсиада ул беренче чиратта Казанны һәм Татарстанны бөтен дөньяга танытучы арасы. Минемчә, шуңа Шуңа күрә менә безгә дә бу мәсьәләне менә татарлаштыру мәсьәләсен сәяси кырга күчергә тәкъдим иткәннәр идеме? Булды шундый кешеләр. Әйдәгез бойкот игълан итик мәсьәлән универсиадага. Әйдәгез бөтен кешене универсиада татарча яза башлаганчы универсиада белән эш итмәскә чакырга тәкъдим иткәннәр иде. Ләкин минемчә бу дөрес юл түгел. Без иң башта тәкъдим итеп, аларның кимчелекләрен күрсәтеп, шундый анализ башкарып, шундый позитив уңай эшләргә тиешбез. Тем более универсиадага без беренче хатны язгач ук, аларның җавабы булды һәм уңай җавап булды.
Бөтендөнья татар яшьләре форумы рәисе урынбасары Тәбриз Ярулин белән ул сукырмар сөйләште. Тулырак әйтеп, Азатлык.org сәхифәсендә укырга мөмкин. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.